Yle Areena.
Summa, joka kerran minulla oli ja joka ei enää ole, niin se summa, jonka mä oon menettänyt, se on noin 40 miljoonaa. Se on siis paljon rahaa. Ja suureksi pettymyksekseni niin huomasin, että tämmöinen menee ihon alle. Ei ollut sen verran niin kuin selkärankaa kasvanut, että voisi vaan niin kuin stoalaisesti kohauttaa hartioita. Maailmankaikkeus antoi ja maailmankaikkeus otti. Jatketaan matkaa.
Rahasuomi-sarjassa talous- ja yritysmaailman tunnetuimmat henkilöt puhuvat rahasta ja taloudesta. Menestyksistä, unelmista ja miljardiluokan mokista. 8 dokumenttijaksoa on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Rahasuomen haastatteluista. Jari Sarasvuo on tullut monelle tutuksi radion ja television välityksellä. Mediapersonan osa on hänelle kuitenkin harrastus ja sivujuonne. Sarasvuon varsinainen ammatti ja elämäntehtävä on valmentaminen. Todistaa ihmisenä kasvamisen pieniä ihmeitä. Yritysvalmennuksen erikoistuneen Trainers Housein perustajana Jari Sarasvuon alan uranuurtaja Suomessa onnistuminen päätoimessa on mahdollistanut myös oman vaurastumisen. Jari Sarasvuota haastatteli Rahasuomea varten Pekka Laine.
Mulla on ollut sellainen onni, että molemmat vanhempani ovat istuttaneet minulle tämän työn eettoksen siemeniä. Ja sitten se, että miksi se on pyhää. No se on sen takia pyhää, että meidän ei ole hyvä olla ilman sitä, että me emme oikein niin kuin kestä elämää ilman sitä työtä. Niin kuin Viktor Frankl jo sanoi, että jos haluaa siis vapautua neurooseista, niin täytyy olla hyödyksi muille. Siis hinta huoneesta maan päällä on toisen ihmisen palvelu. Eli se ajatus on se, että se mitä me tarvitsemme välttämättä, mutta mikä samaan aikaan ei ole yksin meidän käsissä. Eli työ on yksi niistä asioista, että ne annetaan meille. Me saamme tilaisuuksia, meidän on hyvä ne käyttää, mutta ei ihminen tahdovaltaisesti sitä omaa toimeentuloaan tai työtään pysty aina kaikissa tilanteissa varmistaa. Ja mulla on ollut sekä siis tämmöisiä ihmisiä elämässäni, jotka omalla esimerkillään ja sitten semmoisella lempeällä sivistyskasvatuksella ovat ohjanneet mua arvostamaan työtä yli sen korvauksen, mitä työstä saa. Ja se, kuka mä luulen olevani, niin, tai hetkestä toiseen ajattelen, että mihin mä eniten samaistun, niin kyllä mä samaistun semmoiseen velvoitteeseen palvella toista, eli ihmisen tehtävä rakentaa yhteiskuntaa, ja työllä se tapahtuu. Työllä ja riskinotolla.
Kuvaile, millainen kokemus on ollut nuorena, kun sä oot sun isän kanssa ollut Raksalla hommissa. Mitä sieltä on jäänyt eväitä?
Rauhas kuume. Isä ajoi aika lujaa. Siis tarkoittaa, oli hänellä myöskin Ford Transit tämmöinen, siis puukkiruostunut Ford Transit. Sitäkin hän ajoi lujaa, mutta työmaalla otettiin askelia semmoiseen tyyliin, että vanhoilla kilpakävelyn säännöillä olisi saanut varoituksen ja hylsyn. Eli Valentin Kononen, jos olisi kävellyt niin, ei olisi koskaan voittanut maailmestaruutta. Nimittäin siellä ei lompsittu. Siellä otettiin semmoisia askelia, että maakosketus särkyi. Isä siis näivetti kaikki muut työläiset, paitsi poikansa. Kyllä mäkin sitten lopulta tilttasin, että se rasitus oli niin kova, että Raksalla työpäivän jälkeen, niin mä laskin kylmän kylvyn, jossa oli jääpaloja ja maissihernepakastin pusseja kylmentävässä sitä vettä. Ja sitten kun vähän niveliä kolotti ja oli siis niin stressattu, että vähän turvotti ja suoraan sanoen, niin ei mulla siis paikat kestänyt sitä työn määrää, mutta oli hyvä tapa kasvaa. Siis kun työ on kuormittava, se on rasittava, niin oli hyvä tapa kasvaa työhön. Ehkä voi olla, että nykymaailmassa niin tämä olisi ollut rikos, mutta itse olen siitä kovin kiitollinen siitä rikoksesta, jonka kohteeksi jouduin. Me oltiin rakennuskunta Hakana alihankkijoita ja aliurakoitsijoita ja osa sitten näistä tyypeistä oli sitä mieltä, että työtä ei pidä tehdä tarkasti eikä tehokkaasti, koska se on itsensä riistämisen muoto, että se paisuttaa kapitalistin tilipussia. Ja sain semmoista vihjettä, että vähempikin riittäisi. Ja sitten aikaa, mulle syntyi tämmöinen halu kilpailla näiden tyyppien kanssa. Isä, joka oli valitettavasti aika huono yrittäjä, niin yleensä siis työtehtävät annettuaan, niin hän lähti tukkuun hakemaan jotain popnitteja tai jotain. Siis mikä on maailman tyhmin juttu, että se yrittäjä ramppaa siellä tukussa. Mutta ajatus oli se, että Risto tekee A-portaan tämmöiset, muistaakseni vaakaputket liittyy siis ilmastointiurakointiin. Ilmastoinnin tekemiseen mä teen B-portaan. Niin mulla oli tämmöinen ajatus, että jotta ansaitsisin isän rakkauden, niin mun täytyy tehdä töitä niin kovaa, että Risto näyttää huonolta. Työpäivä alkaa 7:00, niin mä oon siellä niin 6:30 ottaa lämpöä, haarahyppyjä ja venyttelyjä. Sitten mä olin laittanut polvisuojat. Siis ajatus oli siis kyykyttää työtä tekevää ammattilaista, siis oikeaa ilmastointiasentajaa. Mä olin vaan tämmöinen Hans Langer-teini. Ja sitten tein niin raivokkaasti töitä, että mä sain sen mun, kun se oli merihaka siis tuolla, no kaikki tietää, Helsingissä on merihaka, niin sama talo, missä myöhemmin Kalevi Sorsa asui. Niin mä sain sen 13 kerrosta tehtyä, ja kun isä tuli louna-aikaa takaisin, niin Risto oli, en nyt muista missä kerroksessa oli, mutta sanotaan, että ei ollut päässyt puoliväliin siitä, missä mä olin, niin siinä taisi käydä niin, että isä sanoi, että miten se on mahdollista, että tämmöinen räkänokka on näin paljon. Kato nyt tuota poikaa, että se on tuommoinen läpipaskoja, eli siis se on tuommoinen laiha kuikelu. Käytti semmoista ystävällistä termiä pojasta kuin läpipaskoja. Mä olin laiha, mä olin pieni. Ja siinä taisi käydä niin, että isä sanoi, että hän ei tarvitse näin loivaliikkeestä ilmastointiasentajaa. Ja Risto ehkä joutui lähteä. Jolloin mä tajusin, että mä olen ansainnut isäni rakkauden. Ihan järjetön ajatus.
Arkitalouden realiteetit opit kotoa sitä kautta myös, että sä asuit äidillä ja sulla oli rahallisesti varsin tiukkaa. Kerro siitä kokemuksesta, mitä se vaikutti suhun?
Kun isä lähti, hän jätti äidin yksin selviytymään asuntolainasta. Ja äiti oli kanslisti keskusmetsälautakunta Tapiossa, eikä hänen kuukausipalkalla mitenkään siitä asuntolainasta selvittäisi. Asuttiin siis siihen aikaan Ivisniemen aukio kakkosessa. Ja voidakseen siis maksaa asuntolainaa ja pitääkseen meidät säällisissä vaatteissa ja huolehtiakseen siitä, että minä ja tai sit me, että me ei jäädä liikaa jälkeen, niin äiti otti siis kaksi muuta työtä, että aamuisin ennen sitä konttoripäivää Tapiossa, niin hän siis aamukantoi näitä lehtiä jakoi, siihen aikaan kun lehtiä vielä jaettiin postilaatikkoon, meillä oli semmoinen 14 kilometrin jakopiiri, en mä ollut siinä koko ajan mukana, mutta kesäsi oli. Ja sitten iltaisin äiti siivosi baareja ja toimistoja ja tehdashalleja ja mä pääsin mukaan siihen aamulehden jakamiseen ja sitten illalla siivoamiseen. Eli oli myöskin siis käytännön syystä aika kätevää, että osa siitä työstä tehtiin mun verokortille. Siinä on tämmöinen suoja, että näin ja näin paljon saa tehdä ilman veroseuraamuksia, niin se vedettiin umpea aina. Oli semmoisia jaksoja, ei kaiken aikaa, mutta oli semmoisia jaksoja, joissa aamulla jaettiin lehtiä ja illalla siivottiin Tomestoksen toimistoa. Ja se oli ihan fantastinen tapa varttua. Siis semmoisestakin syystä, että kun mä tarvitsin vaihdepyörää. Me saimme siis Espoon kaupungilta bussilippuja, eli mä asuin Iivisniemessä, mä kävin kouluni Tapiolassa, se välimatka on 8 kilometriä. Ja kun me saimme kaupungilta ilmaisia bussilippuja johtuen siis siitä meidän taloudellisesta ahdingosta, se oli kaupungin tämmöinen vastaantulo, niin mä sitten myin eteenpäin, trokasin niitä saamieni bussilippuja 40% hintaan, myin eteenpäin, sille löytyi ostaja, koska nuoriso käytti busseja siihen aikaan. Siihen aikaan kaikilla nuorilla ei ollut mopoautoja tai jotain muuta. Mutta jaksaakseni ja selvitäkseni siitä 16 kilometrin pyöräilystä, niin mä ajattelin, että se äidin vanha kirkkopyörä, se oli ihan raskas ja vähän noloki. Tiedätkö, ennen aikaa oli semmoisia kirkkopyöriä, millä maalla käytiin kirkossa. Mä halusin 10-vaihteisen pyörän. Äiti sanoi, että jos vielä jakaisit niin kuin kaupan mainoksia, eikö niin, juoksit rapusta toiseen tarpeeksi monta tuntia ja saat 2 penniä per lukkuun laitettu mainos, niin sähän tienaat sen pyörän. Tässäkin kyllä äiti auttoi, että mä ihan koko sitä ihmistä en mä jaksanut jakaa, äiti kanto osan siitä vastuusta, mutta sitten mä sain sitä rahaa niin paljon, että mä pystyin ostamaan tämmöisen 10-vaihteisen tunturipyörän ja tiedätkö, se ajatus, että omaan olosuhteeseen voi vaikuttaa työtä tekemällä. Sen jälkeen, kun mä tajusin, että tiedätkö, toimeentulo tottelee työtä, niin se tili ei ole ikinä käynyt nollilla. Ja ilman äitiä tämä ei tietenkään olisi onnistunut.
Miten sun kaverit, sellaiset, joiden ei tarvinnut tehdä töitä samalla tavalla, miten suhtautuu tuohon touhuun?
On semmoinen muistikuva, kun mä oon pelannut Iivisniemessä jalkapalloa kavereiden kanssa. Semmoisena alkuiltana, kun oli tarkoitus lähteä sinne Tomeston. Suomenojalla oli Tomeston tämmöinen konttori siivoamaan sitä toimistoa. Ja sitten siihen tuli semmoinen hetki kesken meidän pelin, että äiti sanoi, että Jari, nyt lähdetään siivoamaan. Niin kuin töihin. Sitten mä sanoin kundelle, että mä lähden nyt töihin. Ja tiedätkö, jo silloin ihmisten katseesta pystyi lukemaan sekä kunnioitusta että semmoista kaihonsekaista kaipuuta, että voi kun minäkin. Sehän ensinnäkin johti siihen, että totta kai mä uhrasin niitä vapaa-ajan semmoisia hauskoja hetkiä menemään töihin, eikä sehän ollut kivaa, mutta se rakensi itsekunnioitusta. Ja sillä on merkitys, kun sä nuorena tajuat, että sulla on varaa asioihin, mitä muut joutuu kerjäämään vanhemmilta. Mutta sä voit itse päättää, kun sulla on oma rahaa. Niin pakko sanoa, että ihan parhaita eväitä koko elämän mitalla.
Millaisena aikana sä ajattelet 80-luvun loppuun, kun sä rupeat esimerkiksi kirjoittamaan ja Radio City-duuni alkaa, niin minkälaiselle pelikentälle sä tulet?
No todetaan, että mä oon ihan satumaisen onnekas sen syntyvuoden suhteen. Mä oon syntynyt 65. Ja silloin, kun tuli tilaisuus näyttää, mihin mä voin joskus pystyä työelämässä, niin ensinnäkin useita rinnakkaisia kehityskulkuja Suomessa. Yksi on se, että me aloimme pikkuhiljaa vapautua Neuvostoliiton satelliittivaltion niin kuin kulttuurillisesta tämmöisestä hapettomasta tilasta. Eli Suomi alkoi avautua länteen ja meillä alkoi semmoisia markkinatalouden esiasteita ilmaantua. Ja sitten, tämä on kauhean sanoa, mutta 90-luvun alun lama oli mulle etu. Ja se osittain johtui siitä, että siihen astiset hyvin vahvassa asemassa olleet tahot, niin ne menetti otteensa. Ja niin kuin ne herpaantui, koska se shokki oli niin raju. Eli sinne syntyi tilaa mun kaltaiselle rotille vilistä. Oikeasti. Eli kun mä söin mitä vaan ja niille kävi vaan sisäpaisti, niin se on ihan selvä, että se, ja ylipäänsä jos tutkitaan yhteiskuntien ja elinkeinoelämän historiaa, niin hyvin monet todella menestyksekkäät yrittäjät alkaa, niin kuin ne aloittaa sen homman lamassa, laman aikoihin, taantuman keskellä, koska silloin niitä markkinaosuuksia sai helpommalla. Ja totta kai mä oon jälkikäteen katsonut, miten niin kuin suuri etu on siinä, että aikuistuu yhteiskunnallisen murroksen hetkellä. Tämähän näkyy vaikka Baltian maissa, kun siellä on tämmöisiä hyvin nuoria ministereitä. Eli silloin, kun oli jo jotain annettavaa ja sitten maailma ympärillä murtuja, paloja mureni, niin täytyy sanoa, että se jalansijan löytäminen oli mulle helpompaa kuin se on ehkä jollekin toiselle, koska no, niissä murroksissa on mahdollisuuksia.
Mikä tässä mediamaailmassa oli? Miksi se alkoi kiinnostaa sua?
No ensinnäkin se on matalan kynnyksen hommaa. Se on median ollut ja on yhä semmoinen ilmoittautumisbisnes, että sä voit nostaa vaan niin kuin hanskan pystyyn, että mä voin yrittää. Eli kun mä esimerkiksi sain ensimmäisen oman asunnon tämmöisen ASP-tilivalainajärjestelyn kautta, niin mähän maksoin sitä asuntolainaa kirjoittamalla juttuja lehtiä. Ja se oli semmoiselle nuorelle ihmiselle fantastinen keino rahoittaa paitsi oman elämän rakentamista, niin myöskin rakentaa verkostoa ja tavata ihmisiä ja oppia asioita, mitä ei koskaan oppisi muuten. Et se on ollut hieno lähtökohta ja mä en tietenkään ole ainoa toimittajataustainen menestyvä yrittäjä. Se on aika yleistä. Että siis moni, joka on noussut yritysmaailmassa tai poliittisessa maailmassa, niin niillä on hyvin tyypillisesti varhaisina vuosina toimittajatausta. Ja sitten se mun varsinainen elämäntyö, joka ei sit kumminkaan ole hyvät, pahat ja rumat, joka oli harrastus mulle, tai edes se Yle Puheen monologisarja, ne on näkyviä, ne mun mediatyöt. Mutta enimmäkseen siinä on ollut kysymys itsensä toteuttamisesta ja oman äänen ja lauseen testaamisesta ja ihan silkasta esiintymishalusta, mutta se ei ole ollut mun ammatti. Sitten on taas se ammatti, johon mä oon siis synnyttänyt 3000 työsopimusta ja kun 34 vuotta on saanut siis hyvin vaativia asiakkaiden kanssa painia, niin siinä vääjäämät oppii jotain. Nyt näillä on yhteys. Molemmissa haetaan vaikutusta viestinnän kautta. Siis totta kai mä halusin, että se mitä mä teen televisiossa tai radiossa tai lehdissä, niin mä halusin, että se synnyttäisi jonkinlaisen siis impaktin, vaikutuksen. Ja ihan sama asia siinä yritysvalmentamisessa, että mä ajattelin, että tämän pitää muuttaa asioita paremmaksi ja se tehdään viestinnällä. Eli mä koen tämän, vaikka siinä on siis tosiasiallisesti se, että toinen on ollut tämmöistä hetkittäin mielenterveystyötä, muun muassa ne Ylen monologit oli minun omaa mielenterveystyötä, mä olin aika ahtaassa paikassa silloin elämässäni. Ne on ollut siis mulle viihtymistä, vapaa-aikaa, harrastusta, mielenterveystyötä ja sitten on se varsinainen työ, mutta siellä on samat työkalut, jotka on viime kädessä siis asioiden ymmärtämistä, asioista selvää ottamista ja sitten semmoista viestintää, joka muuttaa. Syntyy tilanne, jossa ihmiset kokee, että heidän ulottuvilla on parempia vaihtoehtoja. Ja ura on ollut tämmöinen, miten sen sanoisi, jonkun silmin ehkä sekava. Siis mä oon tehnyt äpärän hommia aina, siis tämmöisiä. Mä oon tykännyt tehdä asioita, jotka ei ole ihan sen toimialan kutyymin mukaisia, mutta mä oon kuitenkin saanut tehdä niitä. Ja siitä on syntynyt paljon hyötyä.
Miten valmentamisesta tulee sun missio ja tehtävä maailmassa?
No siis salaa mä oon uskonut todella, todella kauan, että jos ihminen kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena, niin hän tekee parempaa tulosta. Että jos hän saa tukea sille omalle kasvamiselle ja kypsymiselle, niin siinä on valtava vipu. Mutta en ajatellut, kun meillä oli 16 ihmistä töissä ja me oltiin niin kuin enemmän se markkinointiviestintäyhtiö. Mutta sitten asiakkaat alkoi ostaa tiskin alta sitä valmennusta. Eli kävi sillä tavalla, että asiakkaille tämä valmennus, koska ei Suomessa silloin osattu vaikka johtaa myyntiä. Ja ylipäänsä iso osa siitä ihmisen potentiaalin käyttöönotosta, niin se oli tosi outoa. Todella erikoinen ajatus ihmisille. Meidän ihmiskuva siihen aikaan Suomessa oli toisenlainen. Ja sitten kun mä olin turhautunut, meillä oli semmoisia keissejä, että yksi yritys sai keskellä synkintä lamaa, sai asiakkailta 1609 tarjouspyyntöä. Ja yhteydenottopyyntö. Ja sitten tämä myyntijohtaja burnoutissa oli kätkenyt ne kirjaimellisesti piirrongin vetolaatikko. Siis hän sai se markkinointijohtaja. Vai oliko myyntijohtaja vai molemmat. Mutta hän sai siis asiakkaalta tosi vahvan viestin, että nyt olisi hyvä, jos olisitte yhteydessä. Että he tarvitsevat teidän palveluita. Niin hän jotenkin panikoi, kun hän ei tiedä, mitä hän tekee niille liideille. Ja sitten ei tullut tulosta ja sitten sieltä löytyi ne 1609 yhteydenottopyyntöä ja tarjouspyyntöä, jos olisi osassa ihan suoraa kauppaa. Ja sitten mä tajusin, että myyjiä pitää valmentaa. Myynnin johtoa pitää valmentaa. Ja toden totta aloin toimittaa tätä tiskinali. Ja sitten kun se kysyntä kasvoi nopeasti, mä tajusin, että tämä johtaa semmoiseen jännitteeseen meidän firman sisällä, että se uhkaa meidän firmaa. Mä yritin nostaa hintoja. Muistan elävästi, kun mä tuplasin hinnat ja taas tuplasin ja nostin niitä hintoja ihan helvetisti ja se kysyntä vaan yltyi, koska se tarve oli niin valtava. Ja sitten tuli semmoinen piste, jossa nämä meidän taitavimmat copywriterit ja ADt sanoivat, että kun he ei enää koe, että tämä olisi siis markkinointifirma, että meidän niin kuin pääliiketoiminta olisi viestintä, markkinointiviestintä. Ja osa sanoi, että he eivät halua olla konsultteja. Ymmärrän erittäin hyvin. Ottivat hatkat, lähtivät pois. Ja sitten sinne jäi se valmennus, ja siinä on toinenkin syy, miksi se valmennus alkoi korostua, se on se, että mä yhdellä seikkailullani erehdyin ajamaan firman selvitystilaan. Siis otin 100-prosenttisen lainan ostaakseni Jussi Parviaiselle tämmöisen Les Miserables 10-vuotisjuhlakiertueen lisenssin, niin kuin tuotantolisenssin, oikeuden tuottaa sitä musikaalia. No siitä ei tullut mitään. Ja sitten tilintarkastaja ilmoitti, että te olette muuten selvitystilassa, että toimintaa voidaan jatkaa hallituksen jäsenten henkilökohtaisella vastuulla. Mä sanoin, että asia selvä, vaihdetaan tilintarkastaja. Me oltiin siis velkaa silloiselle kopille 1,4 miljoonaa ja sitten me oltiin myöskin käytetty hirvittävästi firman resursseja tähän juttuun, joka ei sitten lentänyt. Mä tajusin, että ainoa konsti pelastaa. Mä olin just hankkinut ensimmäisen omakotitalon, siis ensimmäisen, siis sitä ennen oltiin asuttu vuokralla. Ja sitten oltiin hankittu oma talo Kauniaisista. Ja mä ymmärsin, että mä en halua mennä niin kuin kotiin ja sanoa puolisolle, että by the way, että muuta taas takaisin vuokralle, että meillä ei ole varaa tähän taloon. Niin mä tajusin, että se, missä on todennäköisesti voimakkain vipu ja suurin mahdollisuus selvitä näistä lainoista, sekä omista lainoista että yhtiön lainoista, on valmentaminen. Se oli vähän niin kuin, että siitä välttämättömyydestä syntyi se meidät pelastanut hyve. Ja niin se Writer's Studio muuttui Trainers Houseksi.
Oliko se sulle kutsumus työ se valmentaminen?
Joo. Sehän on tämän tyyppisellä luonteella, niin sehän on huumaavaa. Ihmiset kuuntelee ja sitten vielä tekee, mitä pyydetään. Mä tajusin, että hei, mulla on tämmöinen ihmeellinen ammatti, että mä markkinoin ihmisille heidän omaa työtä. Eli mä koitan tehdä heille parempia vaihtoehtoja niin houkuttelevaksi, että ne tarttuu niihin heille parempiin vaihtoehtoihin. Mä ajattelin, että tämähän on ihmeellinen ammatti. Eli että se mun viisastelu johtaa heidän vaurastumiseen. Ja enemmän ja enemmän ja enemmän. Sitten siinä vaiheessa, kun oli lähetetty 100 miljoonaa euroa laskuja, ne oli vielä maksettu. Mä tajusin, että tämä taitaa olla pysyvä ilmiö. Ja tietenkin se oli kutsumus. Siihen liittyy jonkun sortin, siis ehkä se on joku persoonallisuushäiriö. Mä nimittäin oikeasti siitä omasta vaikutusvallastani ajattelin aivan ihmeellisiä. Mutta sitten oli asiakkaita, jotka omalla tekemisellä ja tuloksillaan todisti, että se mun harha on jotenkin perusteltu. Mutta ei näin jälkikäteen, mä mietin niitä paikkoja ja minkä tasoisia johtajia mä oon saanut valmentaa, niin ei mulla ollut siis minkään sortin eväitä mennä siihen, mutta ne vaan luotti ja sitten he käytti omaa ammattitaitoaan ja se yhdistelmä oli, se oli taikaa. Sitten siitä tuli semmoinen elämäntehtävä. Kyllä mä tykkään myös kirjoittamisesta ja tarinankerronnasta ja markkinoinnista, mutta tämä on se ydin, tämä valmennus. Siis se, että auttaa ihmisiä valitsemaan heille parempia vaihtoehtoja. Ja tällä tiellä ollaan ja loppua ei vieläkään näy.
Mikä on sun tapauksessa ollut merkitys henkilökohtaisella vaurastumisella?
Ei se ollut päämäärä. Siitä on kaikenlaista iloa, sitä mä en kiistä. Mutta ei se ollut sen homman tarkoitus. Se tarkoitus oli todistaa tämmöisiä pieniä ihmeitä. Että mitä tapahtuu, kun ihmisessä käynnistyy tämmöinen kypsymisen ja kasvamisen ja kyvykkyyden kehityksen prosessi. Ja sitten totta kai me mittaamme sitä sillä deltalla, eli sillä erotuksella, että mikä muuttuu. Se on jännä juttu, että ne, jotka lähtee yrittäjäksi rikastuakseen, niin ne harvoin rikastuu. Useimmiten se on huono idea, niin kuin, että mä teen jotain saadakseni siitä rahaa. Mutta sitten jos sä teet jotain parantaaksesi maailmaa, tuottaaksesi arvoa ihmisille, jotka luottaa sinuun, ja nyt sekä henkilökunta eli työkaverit että ne asiakkaat, jos ne yhtä aikaa päättää luottaa siihen, mitä tehdään, niin siitä syntyy hyvän kierre. Täytyy sanoa, että totta kai parempi näin kuin tilanne, että ei olisi koskaan saanut sitä yrittäjän palkkiota. Mutta sitten mä tunnen paljon ihmisiä, jotka tekee hienoa työtä, eivätkä saa sitä rahaa. Niin mä koen millään tavalla olevani heitä parempi tai... Eikä moni heistä ole millään tavalla myöskään onneton siitä tosiasiasta, että heillä ei käynyt peikkomainen flaksi.
Sä oot törmännyt varmasti työssäsi hyvin monenlaisiin erityyppisiin ihmisiin ja tarinoihin, joita voisi kutsua menestystarinoiksi. Onko siellä jotain yhdistäviä nimittäin?
No mä olen sitä mieltä, että menestys on kompensaatiota. Menestys on jonkun semmoisen haava hoitamista, jota ei voi koskaan poistaa. Siis se haava, siellä se tykyttää aina. Et korkeintaan sitä voi hoitaa siltä vaan, että se haava ei ole, niin kuin, että se ei märkäne. siis hyvin usein menestyvillä ihmisillä on tämmöinen parantava pakkomielle. Niitä ajaa joku unelma sovituksesta tai eheytymisestä, joka liittyy siihen menestykseen, mutta kun ei menestyksessä ole mitään sovitusta. Mutta se illuusio on niin vahva, että sen eteen pannaan kaikki likoon.
No mikä sun haava on ja mitä sä kanavoit?
No kyllä se varmaan oli se isän epäonnistuminen yrittäjänä. Siinä mun sisäisessä mytologiassa isän konkurssi johti siihen, että hän tietyllä tavalla kuoli häpeään. Siis oikeasti hän kuoli muistisairauteen, mutta se laukesi, se kiihtyi ihan valtavasti. Se oli niin valtava identiteettistressi isälle, että hän ei sitä pystynyt käsittelemään ja sitten se kiihdytti varmaan sitä pohjalla kytevää muistisairautta. Ja mulla oli semmoinen siis kertakaikkinen vakaumus, että missään olosuhteessa mä en ryhdy yrittäjäksi. Se on ihan viimeinen asia, mitä rupeaa tekemään, koska opiskeleminen oli helppoa. Mulla oli siis tieto tarttui helposti ja mä pärjäsin ylioppilaskirjoituksissa ja pääsin, en nyt voi sanoa helposti, mutta pääsin siis varmasti sinne Helsingin kauppakorkeakouluun ja mulla oli semmoinen ajatus, että musta tulee johtaja, mutta ei yrittäjä, koska mä olin nähnyt sen niiden laulujen lunnaat turhan läheltä. Jos joku on joskus saanut elämältä todella paljon tai jopa niin kuin ylisuuria korvauksia elämältä niin kuin minä, eikä tunnusta onnekkuuden merkitystä, niin tällä ihmisellä on joku oikosulku, on joku vika päässä. Ihan täysin selvä on se, että mä oon ollut tavattoman onnekas. Sen verran olisi hyvä olla fiksu, että tajuaa milloin on onnekas, eli milloin tilaisuus aukeaa. Eli joku mahdollisuuden ikkuna yhtäkkiä on apposen auki. Se on kuljettavissa ja siihen pitää tarttua. Tämä liittyy myöskin siihen, että mä olen saanut elää semmoista aikaa, jolloin ensinnäkin Suomessa tämä aivan anomaalinen Nokian menestys, yhden yrityksen ihmemaa. Oli niitä muitakin yrityksiä ja on edelleen, mutta se siis puski tänne niin valtavasti sitä likviditeettiä ja tulevaisuuden uskoa, joka sitten tuhoutui siinä finanssikriisin jälkeisessä huonossa politiikassa, kun ei missään vaiheessa tajuttu, että me ollaan muuten ensisijaisesti velkaa ja vastuussa tulevaisuudelle.